fuq campus 103.7 reġa' wasal il-ħin għal programmi ħor minn din is-sensiela fejn mort skola. Illum nilqa miegħi lil Charles Kamenzuli, ġurnalista sportiva ma' Net Television. Charles, nistgħu ngħidu li wasal biex jiċċelebra 50 sena ta' servizz f'dan il-qasam. Charles mill-Birgu fil-fatt beda l-esperjenza tiegħu fl-1973 mal-ġurnal In-Nazzjon tagħna, intervista fost oħrajn lil Pele, għamel iktar nistgħu ngħidu mill 500 intervista, attenda 11 l-Olympic Games, 4 finali tal-World Cup, 11 l-edizzjonijiet tal-lob tal-pajjiżi tal-Mediterran, attiv fl-aqda kittieba sports, u jiena wkoll nieħu gost ngħid li kien wieħed mill-awturi meta minna l-ktieb mis-sensiela bejn storja u miti dwar Father Hilary tal-Jaferro. Charles, grazzi ħafna li għażilt l-istedina li tkun magħna.
Nsellimlek, seġu lilek u l-semmija ta' Campus FM.
L-ewwel mistoqsija li nħobb nagħmel waħda ġenerali mbagħad ovvjament nidħlu f'iktar dettall inti fejn mort skola.
Mela jien naf kont dejt l-iskola dak iż-żmien kelli forsi fuq it-tliet snin ma kinux jibdewhom daqshekk żgħar it-tfal bħallum. L-iskola ta' s-sorijiet tal-Karmnu il-Birgu jgħidulhom is-sorijiet tal-Eġittu. Eħe, u hemmhekk għajt għaddej sakemm kelli dawk l-10 snin sakemm imbagħad qlib tal-iskola għall-iskola sekondarja.
U l-iskola sekondarja kienet?
Kienet Saint Albert il-Belt.
Saint Albert il-Belt. Sewa, Charles, l-iktar ħanajtek memorji antiki tal-iskola l-iktar hekk li joħduk il-bogħod tgħid iva di għaddi niftakara.
Le, jekk morru l-ura għall-iskola primarja li semmejtek qabel il-Birgu.
Sawa.
Aktar mill-li memorju huma inċidenti li kienu seħħew, ġifieri meta inti tkun żgħir mbagħad ċerti affarijiet jibqgħu tibqa' tiftakarhom sew, ġifieri sfortunatament kienu żewġ traċedji. Waħda minnhom jidher li kienet Ottubru 1961, ġifieri kulma kelli 6 snin u dak. Da kien għarf li qegħdin l-iskola filli f'salt wieħed kaos ilha għaliex kienet waqgħet ċedid dar il-Birgu. Sfortunatament insertat li kienet id-dar ta' Carmena Boxol llum il-ġurnata John Boxol huwa is-sindku tal-Birgu. Ġifieri kienet naħseb waħda minn dawk it-traċedji kienet dar żgħira fid-daħla tal-pjazza, kważi tmisbib ma bib fejn illum hemm il-każin tal-futbol. Kienet dar antika u ċedew saqaf u din Carmena Boxol kienet tmur is-sajjer tuħu ħsieb omma illa għaliex John Boxol l-familja ma kienux anzi konu noqogħdu kważi bib ma bib matul il-ġurnata, però din f'nofsinhar kienet bħal ħafna. Nisa tħu ħsieb omma anzjana u dakinhar sfortunatament ċedit id-dar untradmet hemmhekk. Inċident ieħor kien il għaliex jien li kont imur l-iskola tas-sorijiet kif qed lek qabel l-sorijiet tal-Karmnu tal-Eġittu. Hemmhekk ma kienx hemm postijiet tar-rikreazzjoni, kienu jieħdu l-itfal klassi, nimxu it-tubajtu, wieħed fejn wieħed jew waħda fejn waħda. U kienu jieħdu tfal fil-ground li hemm fuq in-naħa l-oħra tal-Birgu, aħna nkunu nsibu bħala il-ground tal-Fortini, qabel taqbad in-niżla tal-Karkara. Però ġurnata fost l-oħrajn trakk ipparkjat. Kellu xi ħsara mekkanika jew xi ħadd kien miss xi ħaġa fil-handbrake ta' trak, da trak mexa waħdu u aħna tfal li aħna mixin konna tnejn dan kaxkar u kien affeċ tifel, niftakar ismu żgur Morris Barbara, illi sfortunatament kien imiet dak li ta' dak iż-żmien kemm seta' kellna 8 snin, 9 snin il-massimu.
Zewċ inċidenti ta' diqa u meta toqgħod taħseb.
Però mbagħad il-vantaġġ tagħha fil-perjodu ta' meta kont fl-iskola tas-sorijiet kien li għaliex f'dawk is-snin mas-sorijiet il-madre tas-sorijiet kienet tkun dejjem Taljana. Allora, inti, jekk bdejt l-iskola jgħani duħata 3 snin u xi ħaġa. Sakemm il-ħaq dak il-perjodu ta' 19 snin. Tisma' dejjem ta' kuljum is-sorijiet jitkellmu bejniethom bit-Taljan. Jiena assorbejt il-lingwa Taljana, jiena nista' qudiem ngħid li nista' nitkellem it-Taljan daqskemm nista' nitkellem il-Malti, jiġifieri għalija ma tagħmilx differenza Taljan jew Malti, għaliex trabbejt fi xkuniti fil-lingwa Taljana grazzi għas-sorijiet tal-Karnu.
Kienu skola ta' disċiplina, Charles, bħala skola?
Kienet skola tradizjonali, skola privata dak iż-żminijiet ma kienx hemm l-iskejjel privati bħalma n-numru ta' kwantità li hawn illum. Ġifirini dir li għannis tal-Kottonera kien hemm 2 iskejjel privati, din tas-sorijiet tal-Karmlu l-Birgu illi kien hemm l-iskola fuq in-naħa ta' wara ta' fejn hemm il-mużew, Mużew Marittimu. Kienet skola mdaqsa kbira, ġifiri bil-klassijiet kollha, jiena salħaqt meta kont żgħir, kien għad hemm anki xi studenti tal-iskola sekondarja fl-istess skola, però mbagħad din tant kibret ukoll l-iskola tas-sorijiet illi kellhom jidher l-iskola oħra il-Ħamrun u mbagħad wara kellhom ukoll skola Santa Lucia.
U dawn kienu skejjel beħlas għal dak iż-żminijiet jew?
Iva, dak iż-żmien kienu skejjel beħlas, ma kienx l-ammont tal-ammont tal-lum, għaliex il-ħajja dak iż-żminijiet kienet differenti u la tissemmi il-ħlas. Jiena din niftakar dak iż-żminijiet konna mbagħad meta kien ikollok dak id-9 snin, 10 snin, kont tagħmel l-eżami biex jekk tgħaddix għal-liċeo kellha fil-skola oħra. Però missieri dak iż-żminijiet kien impjegat mar-Royal Air Force u ħass illi għaliex il-paga ta' kull ġimgħa kienet żdidtlu għal niftakar disaliri fil-ġimgħa għalmela l-istess effort li jien ikun nista' mmur skola privata dik ta' Saint Albert fil-Belt.
Ovvjament, realtà tinbidel u vera mbagħad
Tinbidel,
ta'
ġifieri
skola.
qed insemmi dana ta' 60 sena ilu, ġifieri jiena
Ecco.
llum il-ġurnata għandi 68 plus, ġifieri jekk ngħid li dħalt l-iskola ta' Saint Albert huwa 60 sena ilu kważi.
So, u kont mur tal-linja kif kont tasal?
Żgur konna morru tal-linja mill-Birgu għal-Belt, ġifieri mill-Venda tal-Birgu, fejn qabel il-Venda tal-Birgu tal-karozza tal-linja kienet fejn hemm l-intratura għad-daħla tal-Belt fejn hemm dawk iż-żewġ mini. Ma kienet qabel venda tal-linja bil-karozzi l-ħodor, u kien għandu karozza minn hemmhekk, jiġifieri ma kienet ebda problema. U kienet Saint Albert, jiġifierina dejjem hekk ngħid, għamilt fl-iskola kienu bdejt mas-sorijiet u komplejt mbagħad mal-patrijiet Dominikani fil-kolleġġ Saint Albert.
U dak hemmhekk patrijiet biss kienu jgħallmu dawk iż-żminijiet?
Kien patrijiet, per dak iż-żminijiet ma kienx bħallum illum il-ġurnata biex issib patri li għallem it-tfal fl-iskola hija piuttost diffiċli, però naħseb il-maġġor parti, il-parti l-kbira tal-għallima kienu patrijiet waħdiet li kien hemm huma għallima mhux patrijiet.
Sewa, xi għallima Charles li forsi bqajt tiftakar. Jew forsi influenzawk ma nafx.
L-istess, ġifieri jiena meta bdejt l-iskola sekondarja diġà kont ħassejtni li dak iż-żminijiet kien kont trid tagħżel anke l-lingwi mill-form 2 jidher li konna nagħżluhom, allura Taljan diġà kont kelli bażi tajba tiegħu ġifierina il-form 1 Taljan kienet faċli ħafna għalija anke sal-form 1 form 2. Mbagħad kont għażilt il-Franċiż u dak iż-żminijiet għat-Taljan għal-Franċiż kellna għallim professur De Barro kien għallim pjuttost anzjan letteratura Angliża kienna l-Sur Borġ minn Birkirkara saftit, ġifiri sa' sninilu, niftakarni kont il-għajt miegħu kemm il-darba jekk nibqgħu imparlaw. Eh, però kienu waħdiet kif qed ngħidlek, jiġifieri jidher li dawk it-tnejn biss li seta kien hemm għalli ma mhumiex patri dominikani.
Charles, kont kwiet, kont jinnaf, involuf xie praspura.
Kwiet, praspar jibqaw dejjem, illa li xumbaz meta jkollok inti klassi, specialment ta' subi meta tibda ta' dawk l-10 snin. Tibda tkun pjuttost zvelt, u naħseb biex tikkontrolla klassi ta' 25, qatt ma kienet tkun faċli għal min ikun għalliem, terġaw tajt. Emmek il-kollezzjon tal-Bert il-Belt fl-istess post fejn għadu l-lum, ġifir Old Baker Street, Strada Forni, kantuniera matriq il-teatru. Niftakar, per eżempju, jien naf kien hemm wieħed armat kien kalleja tal-linek u taf salt wieħed One Fine Day kjas l-iskola ħalli jittrejsjaw li ma' klassi għaliex kienu qegħdin jabżu fil-dak u dakellu l-linef. Nel frattempo di Wuċeksku da ma realizzax li f'Sejn Albert hemmhekk ma kienx hemm post ta' rikreazzjoni għatfal u kienu jżommu l-kulħadd jew fil-klassi jew kellha isfel kien hemm fil-basement u da 24 tifel, 25 tifel jaqbżu fi klassi mhux il-linfa naħseb tiċċaqlaq.
Ekku, ekku. U kienu skejjel naħseb li anke l-isport sux hekk kienu jtuh importanza kien parti mill-kurikulum.
Iwa, l-sport, specialment għal-Sint Albert, minkejja li ma kienx hemm faċilitajiet ta' sport, hemmhekk kienu minimu, ġifieri kien hemm kamra konu nidu l-sport, fall aħna kull ma kien fija biss żewġ timwejjet tat-table tennis u table soccer. Però mbagħad kien hemm żewġ patrijiet, wieħed minnhom Patri Angelku Vella, li wara għal ħafna snin kien hemm figura importanti f'dak li għandu x'jaqsam it-tagħlim tar-reliġjon, kif ukoll Father Martin xikluna li kien jieħu ħsieb l-isport. L-isport jiġifieri meta kienu jorganizzaw xi ħaġa konna nużaw il-ground ta' Santirmu, il-Belt. U konna ħedu sem diversi kompetizzjonijiet bħal ma huma jiena fit-turnaments tal-futbol tal-iskejjel, dak iż-żmien kienet issir l-Inter Schools College, ġifieri kont nilab sew ġifieri dak iż-żminijiet. Kif ukoll l-atletika għaliex il-Belt kien hemm popolari ħafna wkoll kemm kienet tissejjaħ bħala Around the Bastions, kienet iddur madwar is-swar u mbagħad oħra li kienet issir tal-atletika fin-naħa tal-Kottonera lilin mill-kulleġġ della Salle jew St. Edwards.
U kemm hu sabiħ dit-tip ta' ħajja tal-iskola hu li mhux
anke f'daw jien semmejtlek tal-atletika madwar the best chance. Per eżempju, jien naf dan kien jagħżel la Father Martin ma kienx hemm xi għażla kif nafu għallum u training u taħriġ, kien jgħid isma' min irid jikkompeti. U biex tmur biex tifranka sija skola, tgħid li int interessati, veru kont interessati jien ukoll fil-lifdi. Però jirriżulta li meta konna morru jinnaf kien jedin nesa morru ħad it-trenjaw dawra ta' madwar is-swar tal-Belt. U minn flok konna nduru s-swar tal-Belt, induru l-ewwel kantuniera, nispiċċaw f'xi ħanut minn daw tal-lof fejn kienu jkun hemm it-table soccer, nikkalkulaw li għaddit kwarta u nitilgħu niġru sparati. Għall-iskola nitilgħu it-tarax b'nifisna maqtuħ dak minn għalih li konna minna d-dawra kollha. Bir-riżultat illi meta kont mur imbagħad għall-kompetizzjoni konna l-aħħar illi nidħlu fost it-tfal jew kellha l-atleti l-oħra fl-istess rotta.
U kien jafdakom immentom kontu. Isibu x-xaqta.
Tfal ħatarax se tiggwadani aktar milli.
Ekku.
Aktar milli seta tilura.
Charles, kienet tagħmel ċertu differenza l-fatt li l-iskola qiegħda l-Belt għaliex se nispjegalek għax qed nagħmel din il-mistoqsija għaliex jiena ta' tifel żgħir li m'għandix l-istess età tiegħek, imma niftakar li meta ommi kienet toħodna l-Belt kienet tkun kważi tfalti għajmef muħiġ illum, tkun kważi avveniment u ħarġa kbira, ġifiri dan biex nixtru zarbun jew jinnaf, imma anki jekk din kella bżonn tmur il-belt u tkaxkarna magħha, imqar biex tmur f'dipartiment ta' vent u tistenna, kienet ħaġa kbira. Issa l-fatt li jkollok skola ġol-belt, nimmaġina wkoll kienet għalikom.
Infatti, Sergio, jiena l-aħħar ma naf minita miegħi kienet jagħmel xi ktieb fuq in-nies tal-belt, għalli tieni d-dettalji tiegħek, għalli għax int mill-belt hux. Qed tlu le tagħmel xi mhux mill-belt. Għax terġgħu tgħid jien meta mbagħad l-ewwel impjieg tiegħi battu eżatt kif spiċċajt l-iskola l-belt, allura għamilt is-snin kollha il-belt illi jekk matul dawn is-sittin sena kont nidħol il-belt, jiġifieri Herbert Ganado kellu rajt Malta tinbidel u jien naħseb nista' nagħmel li rajt il-belt tinbidel għaliex tidħol ta' kuljum. Għax terġgħu tgħid Saint Albert aħna kellna wkoll is-sibt nidħlu għall-iskola, jiġifieri ma kienx biss mit-tnejn sal-ġimgħa kif it-tfal huma magħruf għallum, jiġifieri Saint Albert kien mit-tnejn sas-sibt illa għaliex konna nispiċċaw l-iskola kmieni, konna nispiċċaw l-iskola fin-nofsija kuljum minn flok fit-tlieta. U kienu żiedu jien il-form l-iskola sekondarja tiegħi kollha il-ħames snin fl-iskola sekondarja bis-sibt inkluż, jiġifieri kull ma jkollok ġurnata free libera hija biss il-ħadd. Dik kienet differenti jara minn skejjel oħrajn.
U kien ikollkom ħafna homeworks, Charles, dak iż-żmien bħala skola.
Homeworks normali, ma dak iż-żminijiet, Sergio, kienu standard il-lezzjonijiet, jiġifieri kien ikollok il-mezz, l-aritmetika mbagħad l-Ingliż u l-lingwi, tibda l-Franċiż minn meta konna bil-form 3, it-Taljan kien mill-form 1. Mbagħad l-oħrajn l-istess, jiġifieri l-istorja li grazzi għal Saint Albert inħobb l-istorja, l-istorja u ġeografija. Dawk jidher li kien bħal suġġett u r-reliġjon, ġifieri r-reliġjon jibqa' suġġett jinsejjaħlu ta' formazzjoni wkoll.
Ma nafx xi kotba li bqajt tiftakar jew forsi għadhom għandek anke minn żmien l-iskola.
Naħseb xi ħut mill-kotba naħseb għadhom għandi, ġifieri speċjalment dawk li għandhom xi jasmu mal-istorja u l-ġeografija li t-tnejli huma mbagħad wara għenuni inħobb l-istorja, l-ġeografija llum il-ġurnata. Sirt Globetrotter, grazzi wkoll għal professjoni. Ġifieri, però mbagħad naħseb il-bażi eħed ta' dak li inti trawhem ġo fik eħed toħodhom mill-iskola u kif kelli l-fatt li fil-perjodu li għamilt mas-sorijiet tal-Karmnu hemmhekk kelli l-formazzjoni tal-lingwa taljana fl-oħrajn eħe naħseb rabbejt l-imħabba għall-istorja u kif ukoll għall-ġeografija.
U l-imħabba għall-kidba sportiva, għall-rapportaġġ. Hemm rabta mal-iskola?
Ħafna, għaliex jiena niftakar dak iż-żminijiet ma kinux jeżistu jinnaf il-magazzins jew il-medja soċjali li għandna llum, allora kont bil-pitazzi nikteb ir-riżultati, nikteb il-formazzjonijiet, jiġifieri diġà jien naħseb li meta kelli dawk il-11 u 12 sena diġà kelli f'moħħi xi rrid imbagħad nagħmel fil-bqija ta' ħajti għall-isport, jiġifieri jiena pitazzi bir-riżultati, anki kont sa dak iż-żmien nikteb kif nisma' kummentarju fuq ir-Rediffusion, dak iż-żmien Rediffusion biss kien jeżisti, kont immur nara kif nista' nikkopja ħalli nżomm ċerti ideat ta' kif jibdew, ta' kif ċerti intervisti għamluhom, jiġifieri qed insemmi kull ma kelli dawk it-tnax 13-il sena mbagħad, jiġifieri kollox serva l-formazzjoni li mbagħad wara matul is-snin tawn is-sodisfazzjon kollu.
Għadhom jeżistu Charles dawn il-pitazzi?
Ullu, ma naħsibx, ma jidirli xedhom jeżistu bissa ta' għandix jizawx pitazzi ta' meta mbagħad wara kont mort is-sixth form, jien jidirli kont għamilt il-Polytechnic u hemmhekk kellna nagħmlu xi proġett dwar dwar jinkont għazirt l-sport, dawke jifa, dawke jidir li li għadhom għandi ġur ximkien għal-lufta karti.
Għax min jafxie ġmajt inti fdil karriera wasanna l-50 sena.
Serġu għal-ħares konta ġviri, ma tul dawn il-periodu, għal-għalli xankin bat fil-Politek, jinkun barra Sejnt Albert, unbat kont għamilt
il-sawa.
Edha kizmin kien għamil Politeknik l-imsida fejn għamil l-imkassillum. Ma kont għamilt jidir li sentejn. Kont għamilt sentejn, per unbat kont għamlu kont mort tal-mħabba li level tal-Taljan u li level tal-Malti, kont għaw kont għamlu għom l-Skola Teknika tal-Raħal ġdijt, fejn għamek kien għam teachers, nejdilom jien, ek, ta' bis-sens.
Tiftakar minn kienu? Tiftakar minn kienu?
Iva, Italjan kelli... Italjan palissa sfoġġi li... Il-Malti kelli l-sur testa.
Saw, il-famus testa.
Il-famus testa. Illi dan kien mill-ewwel ġurnata kien jimlik bin-noti u trid tagħmel riċerka, però mbagħad kien jgħidilna li sakemm naslu għall-eżami, l-eżami ma jkun ifisser xi ħdej li tkun tallim dik għardik tkallimta jien. Kien jgħid li titgħallmu biċċa anke biċċa poeżija kuljum, sakemm taslu għall-ġurnata tal-eżami. Infatti jien fil-Malti kont ġibt A fl-A level, ġifier dak iż-żminijiet kien riżultat naħseb tajjeb. U l-istess fit-Taljan, fil-lingwa Taljana, qed nipprova niftakar għadni nel-frattemp. Issu Reno Borg kenna l-istess. Reno Borg dak l-istess kenna dak iż-żminijiet il-Goldoni tal-letteratura Taljana, ġifieri kien anke kotba li kont tajjeb ħafna fihom jiġifieri.
Naħseb il-Politeknik imbagħad jibda żmien ieħor huwa anke l-interess fil-ħajja tal-bniedem.
Il-Politeknik imbagħad hemmhekk kien informazzjoni differenti tal-isport għaliex. Il-Politeknik hemmhekk kien hemm faċilitajiet tajba ħafna tal-isport l-aktar għall-basketball fejn kien direttur tal-basketball Lewis Borg li mbagħad wara r-riżult li ma' Lewis Borg kien għamilt mill-inqas 40 sena fl-isport. Sfortunatament daq sentejn ilu Lewis Borg madux maħna u naħseb meta kontamilt meta kien ħallina kontamilt servizz dwar u naħseb kontamiltu għamiltu bil-qalbi għaliex kont nafsew lil-Lewis Borg u dak li kien għamil. Infatti Lewis Borg minn hemmhekk kien beda l-basketball grazzi għaż-żewġ korts tal-basketball li kien hemm fuq barra u fil-ġim tal-Politeknik hemmhekk naħseb ħarġu l-aqwa players tal-basketball ta' dak iż-żminijiet.
Ekku. U ovvjament naħseb jibdew interessi oħrajn ukoll, namur interessi naħseb iktar fil-mużika, divertiment, ħruġ fil-weekends, ġifieri
ħajja. Ħruġ fil-weekend il-birgu kien kollox limitati għaliex l-ewwel tarġa tal-birgu kienet il-Palace ir-Raħal ġdid, ġifieri l-ġuventur u t-tfajlet kollha tal-lokal kienu jmorru hemmhekk. U jekk qabel kont ta' kuljum tidħol il-belt, allora la darba mbagħad inti tajt mill-iskola sekondarja l-Politeknik l-imsida, allora hemmhekk mbagħad tidħol f'ambjent ieħor. Mbagħad jien li trawimt il-birgu ġifieri kont minn xkun iġ ġifieri mbagħad involut. Dak għandu x'aqsam l-isport fil-birgu ftit tal-ġurnet ilu intrebħet ir-regatta ġifieri għal kull min huwa mill-birgu dak huwa dejjem il-massimu li tista' tottieni, però mbagħad il-futbol jibqa' l-futbol. U naħseb li anke dawk l-istess senuni ħafna fil-formazzjoni tal-isport tiegħi.
Charles, inti nostalġiku dwar il-mod ta' kif tħares lejn l-iskola jew issa fażi li għaddejt?
Ngħidha liberament, jiġifieri jien immissi għall-fatt li kieku issa mhux se nibdew. Kont inħares il-qudiem illi f'Settembru Ottubru ħa tibda sen oħra ta' skola, ġifieri tkun taf innaf kurzita minn se jkollok fil-klassi jekk dawk l-oħrajn ta' qabel u mhux se jkunu llum, ma tinsiex ma kenniex il-medja soċjali li għandna llum, it-tfal ikunu jafu x'se jiġri minn xhur qabel. Trid tistenna l-mument illi tmur l-iskola biex tkun taf minn huma t-teachers tiegħek, minn huma fl-ma klassi se tkun. Yes, Nostalġiku żmini tal-iskola.
Ekku, u naħsebu vera, l-iskola tina ħafna affarijiet li jibqgħu magħna fil-ħajja tagħna. Jiena persważ li inti bħala xandar ukoll sibt żerja tajba fl-iskola.
Ejwa ħafna, ħafna, għaliex hemm forsi il-mod ta' kif kien isir it-tagħlim dak iż-żminijiet kien differenti. Il-mod ta' kif kienet id-dixxiplina dak iż-żminijiet kien differenti. U naħseb illi minkejja llum il-ġurnata ngħidu hemm kontra ċertu mod ta' dixxiplina u kontra ċertu mod ta' tagħlim, naħseb l-antik ma kienx ħażin ta' wara kollox anqas.
Olek, bla dubju ta' xejn. Il-pożittiv u vera u jekk illum inħarsu lura naħseb li għandna wkoll ċerti obbligazzjonijiet u vera lejn il-passat. Jien nħobb inħares li l-ħajja bħala pontu fl-aħħar mill-aħħar.
Ħafna, ħafna, ġifieri veru li llum titiżviluppa skont iż-żminijiet tal-lum, però ma jfissirx li dak li kien sar qabel u li kien isir qabel ma kienx tal-livell, ġifieri kulminex u jgħid li dak kien l-aħjar żmien, ġifieri din bħal meta nħarsu lejn il-mużika jew lejn l-isport ngħidu dak il-perjodu kien perjodu isbaħ milli huwa llum.
Grazzi ħafna Charles, ħadd gost li sibna anke l-ħin biex nagħmlu din il-konverzazzjoni tagħna flimkien u nawguralek anke għal dan l-anniversarju importanti li jmiss issa veru fil-ħajja tiegħek il-50 sena.
L-ewwel ta' Marzu tas-sena d-dieħla Sergio.
Nawguralek minn qalbi. Grazzi ħafna lil Charles Kamizzuli li kien magħna lilek ukoll u grazzi lil Redent Abdilla li ħaħsieb il-bilanċ tekniku. Inselmilkom.